În seara aceasta vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu, găsit scris în Epistola către Biserica din Roma, din capitolul al doilea, voi începe cu versetul întâi. Cei care ați deschis Scriptura și vedeți titlul Nepocăința iudeilor, nu vă lăsați încurcați de titlu, că nu o să vorbesc despre iudei în seara aceasta și nici despre lipsa lor de pocăință, o să fie ceva mai aproape de noi decât de evrei. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce, prin stăruința în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Un predicator nu poate să aibă un mesaj secret, pentru că nu și-ar atinge scopul, dar poate să aibă un mesaj despre secrete, și speră ca acest mesaj să-și atingă scopul. Nu știu exact cum a fost mai de mult, dar astăzi trăim tot mai mult într-o lume a individualizării. Tot mai mult se vorbește despre lucruri private și stări private. Tot mai mult oamenii fac apel la dreptul lor de a avea secretele lor, intimitatea lor. Cred că oamenii accentuează aspectul acesta și am observat că pe măsură ce se pune accent pe secrete, sunt alții foarte interesați să descopere secretele respective. Aspectul acesta m-a făcut să-mi pun următoarea întrebare. De ce țin oamenii anumite secrete? Ce îi motivează să fie atât de secretoși? Ce îi motivează să pună atâtea parole care pot sau nu pot fi decodificate? Ce îi motivează să scrie intrarea interzisă, proprietate privată, să te atenționeze? M-am gândit că motivele sunt multe. Eu le-am împărțit în două categorii. M-am gândit că poate unii oameni sunt mai secretoși de felul lor motivați de iubire, de dragoste. Mă refer aici la oamenii care au anumite stări, au anumite trăiri, Poate trăiri mai grele, vorbim mai mult de lucrurile pe care le ascundem, care nu fac parte în mod obligatoriu din domeniul pozitiv, dar oameni care gândesc în felul următor: dacă mă voi destăinui, dacă celălalt va cunoaște starea mea, problemele mele, îl voi împovăra, o voi împovăra foarte mult și eu nu vreau lucrul acesta. Oameni care gândesc în sensul altruist și spun: aș vrea ca necazul meu să fie doar a meu, problema să fie doar problema mea, lacrimile să fie doar ale mele, suferința să fie doar a mea, n-aș vrea ca și alții să fie împovărați de lucrurile pe care le am, le trăiesc, sau chiar de greșelile pe care le-am făcut. Nu știu cât de mulți sunt cei motivați în secretul lor de iubire, de altruism, și nu știu cât de mult funcționează lucrul acesta. Cred însă că cei mai mulți oameni sunt motivați în secretele lor de frică. Unii, probabil, de frica de a nu fi furați. Știi anumite lucruri, ai anumite lucruri, poate lucruri pe care tu le consideri bune, ai o rețetă foarte bună, da? Știi să combini niște ceaiuri în așa fel ca să-ți treacă tusa foarte repede. Și ții foarte mult la gramajul respectiv, o mână de, o mână de și o mână de trifoi, ca nu cumva cineva să afle secretul tău și în felul acesta tu să pierzi. Poate că alții au frica de a pierde imaginea. Tuturor ne place să avem o imagine bună. Ne place să fim catalogați, etichetați frumos de cei din jurul nostru. Vorbele frumoase despre noi ne hrănesc și ne fac să creștem, chiar dacă nu întotdeauna este bine lucrul acesta. Și mulți oameni trăiesc cu teama aceasta: dacă cineva, dacă părinții mei, dacă prietenii mei, dacă partenerul meu, dacă omul cu care am legături spirituale, dacă mi-ar cunoaște viața exact așa cum este, sigur că și-ar forma o altă imagine despre mine. Și dacă își formează o altă imagine despre mine, întrebarea este: cum va reacționa? Frica aceasta legată de imagine, mai ales de pierderea imaginii, mereu este legată de frica condamnării. Când celălalt va afla cine sunt în realitate, s-ar putea foarte ușor să ia piatra și să o arunce spre mine. S-ar putea să nu mă acuze în mod deschis, dar în sufletul lui oricum să fiu condamnat, să fiu etichetat, relația noastră să se răcească și lucrurile să fie văzute altfel. Sigur că sunt unii care țin secrete datorită fricii de șantaj. Nu cumva cineva să profite de cunoștințele pe care le are și în felul acesta să încerce să obțină anumite avantaje. Cred că nu puțini sunt din acei care își motivează secretele datorită fricii de prea multe sfaturi. Există oameni care știu că dacă s-ar destăinui, dacă și-ar mărturisi greșelile lor, vinovăția lor, sigur ar fi cineva în jur care i-ar năpădi cu o mulțime de sfaturi. De obicei sunt mulți sfătoși care știu cum să rezolve problemele trecutului tău, așa-i? Știi oameni care, cum te aud vorbind, ei îți spun cu lux de amănunte cum ar fi trebuit să procedezi tu în situația respectivă. De obicei, experții aceștia sunt experți în rezolvarea problemelor altora și neputincioși în rezolvarea propriilor probleme. Și sunt atât de mulți oameni care, știind cât de mulți ar fi cei care i-ar sfătui, dar oricum sfaturile nu-i ajută pentru că problema este consumată, ca să supraviețuiască sfaturilor respective, se lipsesc de ele și rămân cu secretele lor. Nu vreau să trag nicio concluzie dacă este bine sau nu să fii secretos, dacă este bine să mărturisești unele lucruri sau să le ții în tine, pentru că răspunsul este diferit de la o situație la alta. Însă gândindu-mă la acest aspect care se petrece pe orizontală între oameni, am remarcat altceva. Oamenii nu rămân doar cu secrete între ei. Oamenii, obișnuindu-se cu această stare, au încercat și au început să practice secrete față de Dumnezeu, secrete față de Creatorul lor, secrete față de Mântuitorul lor, secrete față de Duhul lui Dumnezeu care este în lume și care se manifestă. Și dacă mi-am pus întrebarea de ce țin oamenii secrete în relația cu ceilalți, în mod normal mi-am pus întrebarea ce îi poate motiva, ce îl poate motiva pe un om să aibă secrete în relația lui cu Dumnezeu. Și sigur am luat cele două mari lucruri care m-am gândit că îi pot motiva pe oameni la spiritul acesta de om secretos. Și sigur mi-am pus întrebarea, ar putea cineva să afirme, eu am secrete față de Dumnezeu din dragoste pentru Dumnezeu. Vreau să-L protejez pe Dumnezeu. N-aș vrea ca Dumnezeu să se amărască văzând necazul meu, n-aș vrea să-L întristez cu comportamentul meu și așa Dumnezeu are atât de multe probleme. Trebuie să se gândească la toate lucrurile acestea pământești, la universul acesta, trebuie să pregătească un locaș deosebit celor mântuiți care merg în slavă și așa sunt atâția alții care în mod vădit fac atâtea lucruri pe care Dumnezeu le știe și îl întristează. Nu mai vreau să adaug și eu suferință și necaz Dumnezeului meu. Chiar credeți că există astfel de oameni care ar putea să spună eu am secrete față de Dumnezeu pentru că îl iubesc, pentru că n-aș vrea să-l deranjez cu lucrurile respective? Cred că răspunsul îl știm fiecare în privința aceasta. Atunci am putea să spunem că oamenii au secrete față de Dumnezeu datorită fricii? Ar putea cineva să spună, mie mi-este frică să fiu deschis cu Dumnezeu ca să nu mă șantajeze Dumnezeu? Chiar ai găsit pe cineva care a fost șantajat de Dumnezeu? Și poate ar trebui să ne lămurim, să lămurim următorul lucru. Șantajul se practică de obicei când vrei să câștigi de la celălalt ceva. Acum aș vrea să mă lămurești pe mine. Ce ai tu și n-are Dumnezeu și ar trebui să te șantajeze ca să obțină de la tine? Sau care este lucru pe care tu îl cunoști despre Dumnezeu și ar trebui să nu-l spui nimănui și este interesat Dumnezeu să nu-l spui nimănui și atunci Dumnezeu, dacă va ști ceva despre tine, va spune dacă tu vorbești despre mine și eu vorbesc despre tine. Dimpotrivă, Dumnezeu nu are nimic ascuns, la El totul este în lumină. Dorința Lui nu este să te facă să taci, să nu vorbești altora despre El, despre caracterul Lui, despre faptele Lui. Dimpotrivă, Dumnezeu s-ar bucura enorm de mult și te-ar răsplăti veșnic dacă ai vorbi altora despre El, despre faptele Lui, despre tot ce înseamnă lucrările Lui Dumnezeu, trecut, prezent și viitor. Ar putea cineva să spună, eu am secrete față de Dumnezeu pentru că țin la imaginea mea și mi-este frică că dacă mă va cunoaște Dumnezeu, Dumnezeu îmi va strica imaginea. Ar suna interesant, așa-i? Aș fi curios să știu și eu cărui om în lumea aceasta, în toată istoria ei, Dumnezeu i-a stricat imaginea. Despre care om a venit Dumnezeu să vorbească lucruri nu neadevărate, că lucrul acesta este exclus, dar să vină Dumnezeu cu oarecare răutate, cu oarecare patimă, dacă vrei cu oarecare bucurie, abia așteaptă Dumnezeu să vorbească despre greșelile celuilalt, pentru că Dumnezeu vrea să strice imaginea. Dragii mei, dacă ne gândim la imaginea noastră și la Dumnezeu, atunci trebuie să spunem că Dumnezeu, da, este interesat în imaginea noastră, dar nu să ne-o strice. Că oricum este ea stricată. Știți care este interesul lui Dumnezeu? Să ne creeze o imagine bună. Dumnezeu vrea să ne ia de acolo de unde suntem, din mizerie, din nimic, și Dumnezeu lucrează să ne creeze o imagine atât de frumoasă și reală în același timp, ca într-o zi El însuși să se poată lăuda cu imaginea noastră. Când vom ajunge în veșnicie, Dumnezeu nu intenționează să investească în distrugerea imaginii noastre, dimpotrivă, Dumnezeu vrea să ne ridice la nivelul fiilor lui Dumnezeu. Și când vom ajunge în slavă, să avem o imagine slăvită, binecuvântată, o imagine care să impresioneze nu doar ființele create la fel ca noi, ci să impresioneze toate ființele cerești, să-L impresioneze inclusiv pe Tatăl nostru ceresc. Dacă cineva ar spune, eu am secrete față de Dumnezeu pentru că mă tem de prea multe sfaturi, aș vrea să aduc aminte că Dumnezeu n-a obosit cu sfaturile Lui pe nimeni. Dimpotrivă, Iacov, care îl cunoștea pe Dumnezeu, spune, fraților, știți ce mă bucură pe mine în relația cu Dumnezeu? Că Dumnezeu îmi dă lucrurile cu mână largă și fără mustrare. Adică nu vine Dumnezeu să mă cicălească toată ziua, de câte ori mi-a spus lucrul acesta, de câte ori m-a iertat în domeniul acesta și mai îmi face hatârul să mă ierte încă o dată. Dumnezeu, spune Scriptura, nu obosește iertând și faptul că ne iartă îl ajută să nu fie sfătos în mod obositor. Dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos, cuvintele Lui au fost puține, înțelepte, pline de dragoste, n-au dărâmat pe nimeni și i-au ridicat pe toți cei care s-au lăsat ajutați de El. Dragul meu, dacă ne gândim totuși la frică, pentru că de dragoste niciun caz nu poate fi vorba, vrei să spui că ții secrete față de Dumnezeu datorită fricii de pedeapsă? Există o frică de condamnare, că Dumnezeu o să te condamne? Te întreb ce-ar fi dacă Dumnezeu ar cunoaște totul? Cum vreau să te întreb următorul lucru. Tu crezi că Dumnezeu este orb? Biblia spune că Dumnezeu este pretutindeni pe fața pământului, în orice loc, în fiecare situație. Tu vrei să spui că Dumnezeu poate fi peste tot, adică acolo unde ești tu, și să nu vadă? Există o întrebare retorică în Biblie. Cel ce a făcut ochiul s-ar putea să nu vadă? Există o variantă în care Dumnezeu să nu vadă? Dacă tu crezi că Dumnezeu vede, eu te întreb, dacă tu crezi că poți avea secrete față de Dumnezeu, și spui, prin aceasta eu vreau să îmi protejez imaginea mea și situația mea, să nu fiu condamnat. Tu crezi că Dumnezeu n-aude? Dumnezeu nu trebuie să audă vorbele tale, pentru că Dumnezeu aude gândurile tale. Cel care a creat mintea și o cunoaște în detaliu, crezi că nu cunoaște ce trece prin mintea ta? Sau dacă vrei în altfel, eu chiar vreau să te întreb, tu crezi că Dumnezeu este lipsit de informație? Există ceva interesant în cartea Iov la începutul ei. Este un sfat divin în lumea lui Dumnezeu. Și știți ce am constatat? Când Dumnezeu cere un răspuns, inclusiv diavolul trebuie să răspundă, așa-i? De unde vii, Satan? Am fost pe pământ. L-ai văzut și tu pe Iov? Și Satana trebuie să răspundă la întrebările lui Dumnezeu și să spună adevărul. Cred că este singurul loc în univers unde Satana nu poate să mintă. Încolo este la el acasă. În prezența lui Dumnezeu, în prezența adevărului, Satana trebuie să spună adevărul, să recunoască adevărul. Vezi, dacă se pune problema, eu am secrete față de Dumnezeu pentru că mi-este frică de condamnare, mi-este frică de pedeapsă. Vreau să spun următorul lucru. Secretele tale pot fi secrete față de oameni. Și aici lucrurile sunt discutabile. Dar în niciun caz față de Dumnezeu. Poți avea secrete față de părinți, poți avea secrete față de profesori, poți avea secrete față de păstori, poți avea secrete față de șefi, poți avea secrete față de colegi, poți avea secrete față de unii din semenii tăi. Dar niciodată nu intră în discuție un secret față de Dumnezeu. Ascultați ce spune Daniel. Daniel îl cunoștea pe Dumnezeul lui, da? Daniel, capitolul 2, versetul 22. El descopere ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Știți în ce context, în ce împrejurare folosește Daniel explicația aceasta? Atunci când împăratul spune, Daniel, ești tu în stare? Daniel spune, te rog, să nu mă înțelegi greșit, nu eu sunt în stare. Dar am un Dumnezeu, un Dumnezeu care știe totul și El, Dumnezeu, îmi va descoperi. Știind totul, El îmi va descoperi. Osia, capitolul 5, versetul 3, spune, cunosc eu doar pe Efraim și Israel nu mi este ascuns. Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos oamenilor care erau ispitiți să facă cum făceau liderii religioși din vremea lor, să facă totul în văzul lumii și când faci în văzul lumii ești ispitit să faci de ochii lumii, Mântuitorul spunea, îți dau un alt sfat, du-te în cămăruța ta, roagă-te Tatălui, postește înaintea Tatălui, fă anumite lucruri Tatălui care ce face? Vede în ascuns. Te poți închide de toți, te poți ascunde de toți, te poți izola de toți, spunea Domnul Iisus Hristos, dar niciodată să nu crezi că te poți izola de ochiul lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Vedeți, m-am uitat la Dumnezeul nostru, pentru că ideea pe care o avem este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și cunoscându-L pe Dumnezeu să ne raportăm bine la El. Cunoscându-L pe Dumnezeu să putem beneficia de toate darurile Lui frumoase care le are pentru noi aici pe pământ. Cunoscându-L pe Dumnezeu să putem apuca cerul, gloria, tot ce poate să ne ofere El frumos acolo în slavă. Cunoscându-L pe Dumnezeu să-L putem prezenta altora, să ne putem lăuda cu El, să spunem altora cât de minunat și de bun este Dumnezeu. Vedeți, dacă vorbim despre Dumnezeu, un lucru este foarte interesant. Din atot cunoașterea Lui, Dumnezeu nu face un secret. M-am gândit că poate ar fi ocazii în care aș fi ispitit să gândesc în felul următor. Să mă duc în Rusia, să știu limba rusă, dar să nu las pe nimeni să înțeleagă că eu știu limba rusă. Și să-i ascult ce vorbesc. Și poate că aș fi tare curios și aș deschide urechea mai tare când ar începe să vorbească despre mine, așa? Și aș lăsa puțin să vorbească și apoi le-aș spune și eu ceva, poate tot în limba rusă, și pentru unii ar fi schimbarea la față. Uneori am avea așa dorința aceasta, nu știu dacă din egoism, din altruism, nu știu, am avea dorința aceasta, dacă aș fi eu acolo să-i văd și să-i aud, dar ei să nu știe că e acolo omul invizibil. Vedeți, Dumnezeu nu face din atât cunoașterea Lui, din prezența Lui, din capacitatea Lui de a vedea totul, nu face un secret. Dumnezeu întotdeauna a spus, omule, ține cont că eu știu lucrurile acestea. Eu sunt prezent acolo, eu văd ceea ce nu văd alții și crezi tu că nu văd. Ascultați care sunt cuvintele profetului Ieremia, capitolul 16, versetul 17. Ochii mei, spune Domnul, sunt cu luarea minte la toate căile lor, ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegirea lor nu este ascunsă de privirea mea. Ieremia, capitolul 3, versetul 24. Poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Vedeți, acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu le discută cu poporul Său. Profetul spune, așa vorbește Dumnezeu, voi nu realizați că eu sunt pretutindeni și cunosc toate lucrurile? Putem avea secrete față de alții. Dar în niciun caz nu putem să spunem că avem secrete față de Dumnezeu. Cum am următoarea întrebare. Dacă totuși avem secrete față de Dumnezeu, în limbajul nostru, vrem să păstrăm anumite secrete. Stau și mă întreb ce realizează Domnul, omul care are secrete față de Dumnezeu, care ține ceva ascuns, care sunt realizările lui. Am căutat mult și n-am găsit niciun beneficiu. Mi-am dat seama că omul nu realizează nimic. Nu obține absolut nimic. Dimpotrivă, se întâmplă ceva. Cel care își ascunde viața de Dumnezeu are o mărturie, dar care nu este favorabilă. Știți ce mărturisește omul care încearcă să ascundă ceva de Dumnezeu? Că este conștient că viața lui e murdară și păcătoasă. Sau ați vrea să mă convingeți că dacă ascundem ceva de Dumnezeu, noi ascundem viața noastră curată, noi ascundem viața noastră bună și avem și un motiv foarte important. Noi știm că Dumnezeu iubește binele, Dumnezeu iubește frumosul, Dumnezeu iubește viața trăită în curăție. Dumnezeu răsplătește un astfel de om. Și probabil că unii vor să vină cu logica aceasta să spună: știi de ce ascund eu lucrurile de Dumnezeu? Pentru că eu trăiesc atât de frumos, atât de curat. Dacă Dumnezeu ar afla cum trăiesc eu, atâtea binecuvântări mi-ar da Dumnezeu și eu nu vreau binecuvântările respective. Sau dacă ar ști Dumnezeu cât de frumoasă este viața mea și cât de mult umblu în lumină, ar trebui să-mi pregătească o cunună așa de mare în cer că i-aș da prea mult de lucru și pentru că trăiesc atât de frumos, eu vreau unele lucruri să le țin ascunse. Nu poți să crezi așa ceva, nu? Omul care spune eu țin anumite secrete față de Dumnezeu și de fapt ce mărturisește, chiar dacă nu-și dă seama, eu am anumite lucruri murdare. Eu am anumite lucruri de care mi este rușine. Am anumite lucruri pe care sunt sigur că Dumnezeu le condamnă. Sunt sigur că dacă ar ști Dumnezeu lucrurile acelea, ar putea să retragă ceva din binecuvântările din viața mea. Și faptul că eu trăiesc într-un domeniu, într-un mod nebiblic, asta mă face să încerc să ascund anumite lucruri de Dumnezeu. Cine încearcă să ascundă ceva de Dumnezeu, are o mărturie. Mărturia lui, de fapt, este: eu nu-L cunosc pe Dumnezeu. Eu trăiesc cu impresia că-L cunosc pe Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu cunosc nici atot prezența Lui, puterea Lui de a fi pretutindeni în același loc, în toată plinătatea Sa, dar nu numai atât. Omul care încearcă să ascundă ceva de Dumnezeu nu cunoaște nici iubirea lui Dumnezeu. Că dacă ar cunoaște dragostea lui Dumnezeu, ar cunoaște bunătatea lui Dumnezeu, ar cunoaște interesul lui Dumnezeu, nu în a ne pedepsi, ci în a ne recupera, a ne scoate de acolo. Om ar spune, eu am o viață murdară, eu am greșeli în viața mea, am păcătuit împotriva cerului, dar nu e nimic, Dumnezeu e bun. Și dacă vin și mărturisesc păcatele, Dumnezeu mă va ierta cum i-a iertat și pe alții. Dumnezeu îmi va da o nouă viață, Dumnezeu va pune Duhul Său în mine, Dumnezeu îmi va pregăti un alt viitor, Dumnezeu va pune nădejde în sufletul meu. Cei care încearcă să ascundă de Dumnezeu ceva, mărturisesc că ei nu cunosc cuvântul. Dacă ar cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, ar fi imposibil să le treacă prin minte gândul că ar putea ascunde ceva de Creatorul. De fapt, nu se pune problema că nu cunoști toată Biblia. Se pune problema că nu cunoști nici măcar un psalm. Psalmul 139. Pentru că cineva înaintea ta a fost frământat cu gândul acesta al ascunderii de fața lui Dumnezeu, așa-i? Și-a găsit și răspunsul. De ce psalmistul spune, Doamne, unde mă voi ascunde de fața Ta? Și încearcă câteva variante, așa-i? Și spune, mă duc în cer, ești acolo, mă duc în adânc, ești acolo, mă duc în mare, ești acolo, mă duc în altă parte, ești acolo. Concluzia psalmistului este, Doamne, n-am fost ascuns nici când eram în pântecele mamei. Și acolo ochii Tăi mă vedeau, mai mult, toate zilele vieții mele erau scrise, știai ce culoare o să am la ochi, știai cât de tare o să fie dantura mea, știai ce înălțime o să am, știai câte kilograme o să am, știai câte fire de păr în capul meu o să fie și când o să cadă fiecare, că unul nu cade fără voia Ta, știai când voi avea primul zâmbet, prima durere și știai ziua în care se va înfășura pentru ultima dată firul vieții mele pe mâna Ta. Omul spune, Doamne, de Tine nu pot să mă ascund, de Tine nu pot să fug. Nu numai psalmistul este cel care face constatarea aceasta, dragii mei. Vreau să vă spun că au fost mulți care au constatat lucrul acesta, că de Dumnezeu nu te poți ascunde, de Dumnezeu nu poți avea secrete. Vă aduceți aminte de Cain? Acum, pe Cain l-aș particulariza. Poate în dreptul fiecărui o să pun o categorie. Nu înseamnă că este categoria cea mai bună, pentru că mulți însumează, dacă vreți, mai multe categorii în ei. Dar poate că l-aș pune pe Cain în categoria criminalilor, că aici îi stă bine ca primul, da? Știți ce constată el? Cain, unde este fratele tău? Bănuiesc că s-a fi uitat Cain în stânga și în dreapta, nu s-a uitat unde trebuie și Domnul spune, știi ce nu pricep tu? Eu știu totul. Eu știu unde este fratele tău, eu știu unde i-ai îngropat sângele, eu știu absolut totul. În fața mea nu poți ascunzi absolut nimic. Vă aduceți aminte de Acan? Am văzut, am luat, am ascuns. Acan l-am putea pune, dacă vreți, în rândul lacomilor. Și după ce ascunde totul bine, Dumnezeu spune lui Iosua, vrei să spun ce a făcut Acan? Du-te și stai de vorbă cu poporul și o să afli ce a făcut el, da? Saul, la un moment dat când Saul se duce la profet, nu știu exact, înclin să cred în partea pozitivă, că la Saul m-am gândit să pun dacă era mai modest, mai fricos, sau dacă nu vroia să se implice. Unii se ascund pentru că nu vor să se implice, alții se ascund pentru că se consideră nepotriviți pentru o slujbă, dar în ideea că profetul îi spune la o vreme, când erai mic în ochii tăi, l-aș pune pe Saul la cei care sunt smeriți. El se duce și se ascunde săracul printre oale și profetul spune, Doamne, dar mi-ai zis că vine aici, și du-te ia-l dintre butoaie și adu-l aici. Ce sentimente o fi trăit el când a crezut că nimeni nu-l găsește acolo? Și pentru Dumnezeu era atât de clar unde se ascundea el. Gândiți-vă la David. Îmi pare rău că trebuie să pun în dreptul lui David de data aceasta, omului după inima lui Dumnezeu, un lucru urât, să-l pun în rândul oamenilor imorali. Dar David trebuie să constate că de alții poți ascunde, de Dumnezeu nu. Știți ce îi spune Dumnezeu? 2 Samuel, capitolul 12, versetul 12. David, tu ai lucrat pe ascuns. Eu însă, când voi lucra, eu voi face lucrul acesta pe față, David. Eu nu lucrez ca tine. Tu ai crezut că poți ascunde de mine, dar nu poți. Eu aș putea ascunde de tine, dar nu ascund. Îți spun acum. Și Dumnezeu spune pe față fiecăruia. Oameni care ar trebui să se gândească, poate acești oameni în Scriptură au fost lăsați ca niște reprezentanți pentru o anume categorie, ca să-mi spună mie, să spună ție, în orice domeniu ai vrea să te ascunzi de Dumnezeu, nu poți. Vă gândiți la oamenii bine intenționați? Aici l-aș așeza pe Iosif, logodnicul Mariei. Scriptura spune în Evanghelia după Matei că Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și își punea de gând să o lase pe ascuns. Nu știu cum ar fi găsit el modalitatea aceasta, dar un lucru este interesant. El își punea de gând. Era o frământare. Era o frământare în sufletul lui Iosif. Nici măcar nu știu dacă a luat decizia aceasta, dar era o frământare. El și-a pus de gând. A încercat variante de genul acesta. Și vine Îngerul lui Dumnezeu și spune, Iosif, tu ai niște secrete, așa ai care te frământă, dar nu față de mine. Vreau să-ți spun că așa trebuie să procedezi. Și Iosif îl cunoaște pe Dumnezeu, cel care cunoaște tainele inimii. Vă aduceți aminte de Natanael, omul sincer, căutătorul după Dumnezeu. Știți ce lămurește pe el? Noi nu știm detaliile, dar știți ce lămurește pe el despre mesianitatea lui Hristos? Când Domnul Iisus Hristos spune, te-am văzut când erai sub smochin. Și omul acesta spune, există cineva care cunoaște totul? Nu știu ce făcea sub smochin, plângea, se ruga, se bucura, studia Scriptura și întreba, Doamne, când se vor împlini profețiile tale? Dar Domnul, dându-i doar locația, de fapt îi transmite următorul lucru. Tu știi că nimic nu este ascuns înaintea mea? În Noul Testament ar trebui să mă gândesc și la Anania și Safira. În dreptul lor ce putem să spunem? Decât ce spune Biblia? Că au mințit, așa e. Întrebarea este, cum ți-ai permis să-L minți, să-L înșeli pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Și ei trebuie să constate că de Dumnezeu nu te poți ascunde. Te poți ascunde de biserică, te poți ascunde de alții. Dar când vii înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, de mine n-ai putut ascunde lucrul acesta. Dacă mă gândesc la Iov, aș vrea să citesc ceea ce spune Iov vis-a-vis de aspectul acesta. Iov 34:21. Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Nu este nici întuneric, nici umbra morții unde să se poată ascunde cei ce fac fără de legea. Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme ca să tragă pe un om la judecată înaintea lui. Dragul meu, ce realizează oamenii care au secrete față de Dumnezeu? Absolut nimic. Sau dacă vrei, depun o mărturie, o mărturie care este împotriva lor. Ce nu realizează oamenii care vor să aibă secrete față de Dumnezeu? Sunt câteva lucruri pe care ei nu le realizează. Și știți ce nu realizează ei? Că secretele acestea nu ne avantajează. Ele niciodată nu ne avantajează. Niciodată cineva n-a putut să țină ceva ascuns de Dumnezeu și să fie avantajat. De foarte multe ori când ținem ascunse lucrurile de alții, nu suntem avantajați, cu atât mai mult față de Dumnezeu. Dar există ceva mai grav care nu realizează, ce nu realizează oamenii care încearcă să aibă secrete față de Dumnezeu. Ei nu realizează că secretele lor într-o zi vor fi date pe față. Roman 2, am citit în după masa aceasta și o să recitesc versetul 16. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos. Ce va judeca? Secretele oamenilor. Lucrurile lor ascunse. Într-o zi Dumnezeu va aduce lucrurile la lumină, va descoperi gândurile tuturor, dar nu în intimitate. Nu va fi o întâlnire între mine și Dumnezeu, între tine și Dumnezeu, și Dumnezeu să spună, știi că eu am știut totul, dar m-am făcut că nu văd. Ziua despre care vorbește Apostolul Pavel este ziua cea mare a judecății. O zi în care toate națiunile pământului vor fi adunate înaintea scaunului Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va aduce la lumină secretele oamenilor. Vei putea să spui ceva? Îl va putea opri cineva? Vezi, când este vorba de secretele noastre în relația cu Dumnezeu, ele nu ne-au avantajat și nu ne avantajează. Dar poate că trebuie să te întrebi în seara aceasta, cum nu am nicio șansă? Dacă Dumnezeu știe totul și dacă Dumnezeu într-o zi va aduce la lumină totul, n-am nicio șansă? Ba da, ai două șanse. Orice om care are secrete din punctul lui de vedere în relația cu Dumnezeu și vrea să țină anumite lucruri ca secret între el și Dumnezeu, are două opțiuni. Prima opțiune este să rămâi secretos în continuare și să te auto-înșeli, să trăiești cu impresia aceasta, Dumnezeu nu știe, Dumnezeu nu vede, Dumnezeu nu cunoaște, Dumnezeu nu aude. Ce poți să faci cu asta? Te înșeli pe tine și îl jignești pe Dumnezeu. Arăți altora cât de lipsit de înțelepciune ești când consideri că Dumnezeu nu este prezent și nu ia aminte la toate lucrurile. Știți însă că mai este o șansă, mai este o posibilitate? Știi care este posibilitatea, șansa cea mare pe care Dumnezeu ne oferă? Să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne mărturisim secretele. Spun secretele, deși trebuie să spun greșelile, păcatele. Că spuneam, noi nu ne ascundem lucrurile bune. În raport cu Dumnezeu, nu ascundem virtuțile noastre, lucrurile frumoase. Noi ascundem greșelile noastre, noi ascundem nelegiuirile noastre. Dacă vrem să le ascundem în continuare, nu putem înșela decât pe unii din seminii noștri, probabil, Și cel mai mult să ne înșelăm pe noi. Dacă avem însă înțelepciunea să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne recunoaștem lucrurile care nu sunt plăcute, Dumnezeu este bun și ne iartă. Dumnezeu este Cel care șterge păcatele noastre și abia atunci când Dumnezeu șterge păcatele mele, abia atunci pe ele este spus strict secret și nu le va vedea nimeni niciodată. Pentru că în ziua judecății, când se va deschide cartea, dacă în dreptul meu a spălat sângele Domnului Iisus Hristos, acolo nu există nimic decât alb imaculat. Oricum vom ajunge în ziua judecății. Dar cred că este mare diferență să ajungi în ziua judecății poziționat într-un loc sau altul și apoi este mare diferență când se deschid cărțile. Una este să se deschidă cartea vieții și acolo să fie numele tău. Și în dreptul numelui tău să scrie numai ce este frumos pentru răsplată. Și alta este să se deschidă cartea faptelor. Și tu să fii trecut acolo în cartea faptelor pentru că ai trăit și ai lucrat. Numai că din perspectiva lui Dumnezeu n-ai lucrat binele. N-ai lucrat conform caracterului Său, ci ai lucrat răul. Cuvântul spune, Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine, bine din perspectiva lui Dumnezeu, caută slava, cinstea, nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dragul meu, vreau să spun în seara aceasta o veste bună. Nu numai răul este cunoscut înaintea lui Dumnezeu. Știi că și lucrurile bune sunt cunoscute înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă sunt făcute în ascuns. Dumnezeu trebuie să-i spună lui Timotei prin Apostolul Pavel, 1 Timotei 5,25, tot așa și faptele bune sunt cunoscute. El vorbește de păcatele care sunt cunoscute, dar spune Timotei, și faptele bune sunt cunoscute. Asta trebuie să ne încurajeze, frați și surori. Investim și investim în bine, în frumos, în lucruri care nu sunt trecute cu vederea de Dumnezeu. Pot să nu le vadă alții, pot să nu le contabilizeze alții, pot să nu le aprecieze alții, dar lui Dumnezeu nu-i scapă niciun bine, niciun pahar de apă dat în numele Domnului, nu este uitat, nu este trecut cu vederea. Este o încurajare a tot cunoașterea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu vede toate lucrurile, faptul că înaintea lui Dumnezeu nu există nimic secret, este o încurajare pentru a trăi frumos, a trăi în lumină, a fi o mărturie bună, a ne investi viața în salvarea altora și în împărăția lui Dumnezeu. Din nou vreau să vă spun celorlalți. Putem avea secrete din punctul nostru de vedere și față de oameni. Dar când este vorba de Dumnezeu, Dumnezeu știe ce faci în camera ta, Dumnezeu știe ce vizionezi, Dumnezeu știe ce citești, Dumnezeu știe ce gândești. Vrei să spun ceva concret? Dumnezeu știe ce gândești acum, când eu încerc să termin predica. Și asta știe. Dumnezeu știe cum apreciezi mesajul, cum vrei să trăiești pe lângă mesaj. Bucuria mea este să spun că Dumnezeu astăzi nu-și folosește cunoașterea ca să te condamne. Dar te rog să reții, faptul că Dumnezeu nu te condamnă astăzi, niciodată să nu te ducă la concluzia că El nu știe. Dimpotrivă, există o bunătate a lui Dumnezeu care în ciuda faptului că ne cunoaște exact cum suntem, este bunătatea care ne rabdă și ne îndeamnă la pocăință. Asta spune apostolul. Disprețuiești tu bunătățile îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Tu poți să primești pocăința sau poți să respingi pocăința.
Te rog să reții însă un lucru. Eu cred că cel mai important lucru pe care poți să-l faci este nu să rămâi cu secretele tale, ci să le aduci înaintea Domnului. Dacă oricum trebuie mărturisite într-o zi, eu te îndemn să le mărturisești altora. Nu altora. Să le mărturisești lui Dumnezeu, dar să le mărturisești astăzi. Acum. Nu nouă, nu biserici, nu păstorilor. Primul pas care trebuie să-l faci este să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, mi-e așa rușine de mine că am crezut că Tu ești undeva în cer și nu-ți pasă și nu cunoști. Tu mă știi, iartă-mă și dă-mi o viață de care să nu-mi fie rușine.